Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la 2 de novembro 2017. Ni estas malgrandai cae sen helpai fronte alla mistero della morto, sed quia grazo estos se ni gardos la flameton della credo en la coro. Citiu estas la texto de la hodiaua twittera messaggio de Papo Francisco, en la tago, ciun la Ecclesio dedicas alla memorigo de ciui mortintoi. Citiun tagon la Papo pasigis en du memor locoi, unue en la usona armea tombeio en Nettuno apud Romo, poste en fosse Ardeatine, quie en 1944 occasis massacro de pli ol 300 civiluloi cae soldatoi fare de la occupaziantai nazistai trupoi. En Nettuno la Papo celebris meson por ciui falintoi della milito. Tui post alveno per automobilo, la Papo haltis mese della tomboi restante quelche secunde, a parte cetiu de neconatulo, de ital usonano, cae de hebreo. Li portis dec blancain rosoin, ciuin li lasis sur samnombrai cruzoi omagia la falintoi. La Papo faris sian predicon per improvisitai vortoi. Lia visaggio estis sever miena, cae la vocio respegulis gulis la suferadon fronte alla tragedio della perforto. La Papo tamen tui parolis pri espero. Ni ciui hodiau arigis en la espero, li diris, porque ni povu rediri cun Iobo, miscias che mia liberigonto vivas, cae fine li levigios super la polvo. La espero estas re-renconti Dion, re-renconti nin ciuin, cae citiu, ciel diras apostolo Paulo, estas espero ciu nesen ilusigas. La espero, daurigis la Papo, mult foie nascigias, cae en radicigias en multai homai plagoi, en multai homai doloroi, cae tiu momento de doloro, de plago, de suferado, turnas nian rigardon alla cielo. Ni credas che la Signoro estas vivanta, cae che li estas cun ni. Ne plu la milito, petegis la Papo, ne plu citiu sen utila massacro, ciel diris Benedicto la Decvina. Pli bone estas esperi sen tiu detruo, iunuloi, miloi da ili, rompitai esperoi. Ne plu, signoro. Gi estis pregio tri actuala hodiau, ciam la mondo ancora ufoie militas, cae sin pretigas por despli intense militi. Cun la milito oni perdas cion, daurigis Francisco, cae li parolis pri maliunulino, ciu fronte alla ruinagioi de Hiroshimo commentis, la homoi ciel clopodas por militi, cae la fino ili detruas sin mem. La Papo concludis, jen la milito, nia mem detruo. Tio de hodiau estas tago de espero che ne plu ocasu milito, sed gi estas ancau tago de larmoi. Francisco iris per sia penso alla multai virinoi, ezzinoi cae patrinoi, ciui dum la milito attendis correspondagioin, cae unu letero alportis la informon pri la morto de la ezzo, de la filoi. Ili estas larmoi, ciuin hodiau la homaro ne devas forgesi, diris la Papo. Citiu homaro ne lernis la lezionon, cae shainas che gi ne volas lerni gin. Fructo de la milito estas la morto, declaris la Papo. Ciom foie la homoi pensas militi convincitai pritio che ili construos novan mondon, che alvenos prin tempo, sed poste cio finigias en vintro, malbela, cruela, cun la regno de terroro cae morto. La pregio de la Papo, fine, levigis lau speciala maniero por la geiunului, en momento ciam multai da ili mortas pro la bataloi de citiu popezza milito, cae ancau por la concernatai infanoi, che la Signoro donu al nila grazon plori, finis Francisco. El Nettuno la Papo atingis la Roman memor locon fosse Ardeatine, quie lin acceptis la cef rabeno de Romo, Riccardo Segni. La Papo restis dum quar minutoi pregianta fronte alla crado quiu enconducas alla loco, quie oni mortigis 355 italoin, soldatoin cae civiluloin, interili 75 hebreoi, represalie pro attenso farita della partisanoi. La Papo eniris en la grotoin, quie estas la tomboi della morditoi, cae ancautie, ciel li faris en Nettuno, lasis flor cronoin. Dio de Abrahamo, de Isaaco cae Jacobo, pregis Francisco. Cun citiu nomo vi presentigis por liberigi vian popolon e la sclavezzo de Egiptuio. Vi rimarchis la miseron de via popolo cae diris, mi conas gia in suferoin. Dio de ciu e la 335 homoi citie massacritai, quies restagioi riposas en la tomboi. Vi conas iliain visagioin cae iliain nomoin. Vi ne estas, Dio de la mortintoi, sed de la vivantoi. Faru, o Signoro, che ni forprenu la sciuoin de egoismo cae indifferentezzo, cae pere de la brulanta arbetagio de citiu mausoleo, ni auscultu silente vian nomon. Elirante e la mausoleo, la papo lasis citiun frason en la honor libro de Fosser Deatine. Ien la fructoi de la milito, malamo, morto, revengio. Pardonun in, Signoro. Plia informo pri papo Francisco. Sanctigata estu via nomo. Al citiui vortoi de la patronia, estis dedicita la dua elsendo, hierau, de la programo de la Itala Cattolica Televido, Tovo 2000. En la unua parto de la elsendo, la papo interparolas cun la presentisto de la programo, pastro Marco Pozza, capelano en Itala Mallibereio. Hierau, aludante la psalmon cent tridecan, Francisco substrecis, unue la multae manieroi, lauciui la nomo de Dio estas sanctigata, sentis in infano en liai manoi. Cai nun aliei informoi, Mogadiscio, ancora u tre strecia estas la situazio en Somalio. Post la attacoi ciui trafis ce furbon Mogadiscion pasinta sabate, la registaro decidis maldungi la estron della polizzo cae tiun della secretai servoi. La maldungo fare della registaro, declaris Monsignoro Giorgio Bertin, episcopo de Mogadiscio, povus despli malstabiligi la situazion. Bagdado, la curdai milizioi Peshmerga, balda uforiros e la esplanado de Ninivo, ancora sub ilia controllo, lau interconsento, chiu antauvidas ilian anstatauigon per la truppoi della Iraca armeo. La evento shaine forigas la timon che la cristanae villagioi della esplanado povu transformigi en bataleioin por la bataloi inter Iraco cae la sendependisma memstara regiono Iraca Kurdistano. Nepido passis dumonatoi deposta la explodo de perfortagioi en Myanmaro contrau la islama minoritato Rohingya. En la apuda Bangladesho, gis nun alvenis pli ol 600.000 personoi, kiwi vivas en superloggiatai campoi, cae la higiena cae humanezza situazio estas tragica. Tion sigas la internazia organizajo agado contrau malsato, kiu cestas en la lando. Islamabado progressas la proceduro por aprobi legion qui celas regligi la cristanan geizigion en Pakistano cae igigin officiale agnoscebla fare della Stato. La Ministerio por la Homai Raitoi transdonis la legio proiecton pri la cristana geizigio alla Ministerio por la Justizio por completa constato della texto antau gia alsendo al chef ministro por la aprobo en la Parlamento. Genevo, Svislando, la perforto contra le infanoi sparas neniun, cae ne conas limoin. Tion declaris Cornelius Williams, rispondezulo de UNICEF por la protecto de la infanaro, presentante la novan rapporton pri la perforto contra ne plencresculoi, rapporto realigita de UNICEF. La statisticoi del rapporto estas terurigai, ili montras tre crescantan fenomenon, ce estantan en ciui landoi cae en ciu socia medio. Alia rapporto jus publicigita estas tiu de UNESCO pri la perforto contra u giornalistoi. Dum dec iaroi oni mortigis 930 giornalistoin, cae 90% de citiui crimoi restas nepunata. E la publicigita i datumoi reliefigas la facto che duono della mortigoi de giornalistoi pasintiare ocasis en landoi quie ne estas armitai conflictoi. Plei parto el la mortintai raportistoi publicigis informoin concerne sian landon. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.